Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 29 май, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы мурдагы премьер-министрлер жана Бишкектин экс-мэрлеринин соту мыйзамды одоно бузуу менен өтүп жатканын билдирди.
Соттун бир 10 чакты отуруму болду. Обвинительный заключениянын колуна карматыш керек. Анын да колуна берилет.
Угандык саясатчылар менен Талибан кыймылынын өкүлдөрүнүн Москвадагы жолугушуусунда Угандастандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу сунушталды.
Угандастанда чет өлкөлүк аскерлер турганда өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин ар дайым айтып келгенбиз.
Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигин аялдар менен кыздардын укугун коргой албай жатат деп сындады. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусун алып келди. Косово армиясы 28 майдын таңынан тартып чөлкөмдөгү сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүздү. Бул кадамдан кийин Сербиянын бийлиги армия менен полицияны күжүрмөн даярдык өткөрдү. Белграддын өнөктөшү Орусия Косованы провокация жасап жатат деп айыптады. Косово бийлиги операция уюшкан кылмыштуу топторду бутага алганын, бирок анда Бириккен улуттар уюмунун 2 өкүлү, анын ичинде орусиялык кармалып кийинчерээк бошотулганын билдирди. Операция учурунда 20дан ашык киши камакка алынганы, алар негизинен жергиликтүү полиция кызматкерлери экени айтылды. 11 киши жаракат алганы кабарланды. Косованын полиция башчысы Рашид Калаш негизинен сербтер жашаган аймактагы операцияда кармалган полиция кызматкерлери аткезчиликке шектүү экенин айтты. Рашид Калаштын айтымында кармалган Бириккен улуттар уюмунун өкүлдөрүнүн бири орусиялык болгон, бирок алар уюмдун талабынан кийин бошотулган. Полиция алар операцияга тоскоол болууну көздөгөн үчүн кармалды деп түшүндүрдү. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999-жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз каранды эмес экенин бир тараптуу түрдө 2008-жылы жарыялаган. Косовонун эгемендигин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадилов жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Алар Казакстандын Алматы шаарынын райондук соту чыгарган өкүмгө макул эмес жана сот иште акыйкат караган жок деп эсептешет.
Сотту карасаң, мындай арбитр катары эмес, күнөөлөгөн жак тарапта болуп алды да, бир жакта болуп алды. Кыргызстандын жана далилдер, адвокаттар жакшы чуркашты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Мен байкем Мурадилов Уланбек ошо акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгондо видеодон чыкты. Далил катары тааныбай коюшту. Конституциянын гарант болгон Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып атабыз, биздин күчүбүз жетпей атат.
Деп билдиришти Уланбек Мурадиловдун жакындары 28 майда Нарында өткөн басма сөз жыйында. Быйыл 24 апрелде Алматы шаарынын райондук соту аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене менен күнөөлүү деп таап 10 жылга абакка кескен. Аны менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадилов 10 жылга, Чыңгыз Абакиров 8 жылга эркинен ажыратылган. Казак бийлиги аларга чек арадан аткезчилик менен чоң өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деген айып койгон. Украина президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украинанын жарандыгын кайтарып берди. Бул тууралуу Украин президентинин сайтына жарыяланды. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015-жылдын 30-майында жарандык берген, Одесса облусунун губернатору кылып тайындаган. Бирок 2 жылдан кийин Саакашвили Порошенко менен пикири келишпей кызматынан баш тарткан. Порошенко өз буйругу менен Михаил Саакашвилини жарандыктан ажыраткан. Ошол эле жылы сентябрда Саакашвили тарапкерлеринин жардамы менен Украинанын аймагына кирип, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Былтыр февралда Украинанын чек ара кызматы Саакашвили Велиге Украинага кирүүгө тыюу салган. Михаил Саакашвили быйыл февралда Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, азыр ошол жакта туруктуу жашап жатат. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөндүгүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкууламакчы. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаевдин көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө лидерлеринин эки тараптуу жолугушуулары дагы өтмөкчү. Ага ушутушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нур-Султанда өзгөртүлгөн баш калаасына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Экс-президент Нурсултан Назарбаев менен дагы сүйлөштү. Жээнбеков Казакстандан ары Индия менен Сауд Арабиясына иш сапар менен барат. 28 майда Жээнбеков Беларусь президенти Александр Лукашенко жана орус лидери Владимир Путин Назарбаев ордени менен сыйланышты. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алды деп билдирди. Маалыматка караганда Мухаммед Али Нажави үй бүлөлүк чырга байланыштуу аялын өлтүргөнүн айткан. ИРНА маалымат агенттигинин жазганына караганда бир канча жерине ок тийип каза тапкан Митра Остад 28 майда Тегерандын түндүк батышындагы Саадат Абад районундагы үйүнөн табылган. Остад мурдагы мэр Мухаммед Али Нажафинин экинчи аялы болгон. Реформатор мэр катары айтылып жүргөн Мухаммед Али Нажафи былтыр жаш кыздар бийлеген иш чарага катышканы үчүн сынга кабылгандан кийин кызматтан кеткени маалым. Бүгүндөн тарта Бишкек Торугар жолундагы Боом Капчыгайында жол убактылуу жабылат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей, 29-31 майда ташты атайлап түшүрүү үчүн трассанын 131-132 чакырымы саат 9:15 чейин маалымалы менен жабылып турат. Топтолгон машинелердин саны 30-40 ашып кеткен учурда таш түшүрүү иштери токтоп, автоунаалар өткөрүлө турганы кабарланды. Өткөн аптада Боом Капчыгайында таш кулап автоунаага зыян келтирилген.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова сунуш кылды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 29 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 27-32, Баткенде, Оштоо жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы борбордо 31-33 градус ысыйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев жана Бишкектин мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун тергөө жана сот иштери мыйзамдуу одоно бузуу менен өтүп жатканы билдирди. Ал эми тергөөнүн кызыкчылыгын жактаган башка юристтер муну коргонуу тактикасы катары гана карап, Бишкек жылуу электр борбору боюнча коррупциялык схемалар далилденгенин ырасташууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстан социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин төрайымы Асель Кудранова коррупцияга шектелген мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев менен мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун кылмыш иштери калыс иликтенбей жасалма токулганын билдирди. Анын айтымында далилдер жоктугуна карабастан сотто ар кайсы күбөлөрдү көрсөтмө берүүгө дайындаган учурлар болгон. Асель Кудранова буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
Жантөрө Жолдошович камалгандан кийин биз 46 күндөн кийин кирип чыкканбыз да. Анан ошо киши ошондой айткан: мына мен 46 күн отурам, бир да жолу тергөө болгон жок, жөн эле отурам деди. Кулматов менен да сүйлөшсөк, ал да айтат: мына жок, келбеди, жөн эле отуралы. Мына бүгүнкү учурда Кулматов менен Ибраимовдун иши сотко кетти. Соттун бир 10 отуруму болду. Мына обвинительный заключенияны колуна карматыш керек да, аны да колуна бербепти. Мына соттордо аудио видео деп ага акча бөлүнгөн турабы, баягы аудио видео болсун деп ал системалар турат, бирок иштебей атат алар.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевке Бишкек ЖЭБ'нин жаңылоо долбооруна Кытайдан 386 миллион доллар насыяны алуу жана коррупциялык схемаларды уюштуруу боюнча айып коюлган. Коррупцияны уюштуруу, ага шериктеш болуу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишим түзүү сыяктуу беренелер боюнча кылмыш иштери козголгон. Юрист Кайрат Осмоналиев соттолуучулар коргонуу үчүн гана тергөөгө жана соттук териштирүүгө доома тартып жатканын айтып, алардын айыбын далилдеген башка соттолуучулардын көрсөтмөлөрү жана соттук экспертизалардын тыянактары бар экенин белгиледи.
Бул эми түшүнүктө да, бул коргоонун тактикасы да. Көпчүлүгү такырабы мойнуна албайт. Кылымдын аферасы болуп атпайбы? Атайын уюштуруп атышат. Бүгүн мен билгендей 3 фигурант азыркы учурда Дамаш арестке которулуптур. Алар ошо толук мойнуна алыптыр да. күнөөсүн. Эми алар аткаруучуларда кылмыш жаза кодексинин негизинде 80-чи беренеде минималдуу жаза алышат да. Ушундай бир кепилдик бар да. А уюштуруучулар эч качан мойнуна албайт. Анткени эгер мойнуна алса, баары бир жоопкерчиликке максимум менен тартылыш керек да.
Ошол эле кезде КСДП партиясынын саясий кеңеши соттолуучулардын укуктары бузулганы жана соттук жараяндын атайылап созуктурулуп жатканы тууралуу кайрылуу жасап, жакында саясий акцияларды баштоого камданып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу айткан партиянын саясий кеңешинин төрайымы Асел Кодуранова коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн аталган соттук иштер боюнча бийликке бир катар талаптар коюла турганын билдирди.
Ал митингдин максаты эмне? Эми балдардын камалганына бир жыл болду. Эми бир жылдан бери жыйынтыкчу. Анда камагандан кийин фактылар болуш керек болчу да. Бир жылдан бери кармап атышат. Анан сотко барса эле мына бүт күбөлөрдү чакырат. Сот болуп атканда Ташматовду алып келди. Ай бул следствиядан жок эле го. Эми кайрылуу кылабыз. Себеби мына бир жылдан бери жыйынтык жок болуп атат. Же кое бериш керек, же соттош керек.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сорункулова соттолуучулар мурдагы бийликтин өкүлдөрү болгонуна карабастан сотто алардын иштерин териштирүүдө мыйзамдын талаптары так сакталышы керектигин айтты. Клара Сорункулова болбосо аталган сот иштери мыйзамдан тышкаркы өч алуу актысы болуп калат деп эсептейт.
Бумерант деле мына улам бир бийлик кетип бир бийлик келгенде бири биринен өч алуу касташуу мамилеси бул мыйзамды колдонуудан тышкары нерсе. А мыйзам кандай болбосун туура колдонулуш керек. Эгерде ушундай бузуулар болуп атса анда бул өтүнүчтүү нерсе. Булар өзү түзүп кеткен система. Атамбаев деле бир эмес бир нече жолу айтпады беле мен сот системасын жаңырттым жаңы соттор келди депчи. Демек мына өзүнүн жаңы шайлаган соттору кайра эле өздөрүнө каршы иш жасап атат да. Демек бул жерде жалпысынан системаны оңдоо маселеси турат да. Ошон үчүн эгерде азыркы президент ошол системаны оңдоп сот адилеттүүлүгүн түзбөсө кайра эле өзүнүн башына түшүшү мүмкүн да ушул нерселерчи.
Экс президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда иштеген мурдагы эки премьер министр менен мурдагы эки мэр Бишкек жээбиндеги мектепти куруудагы жана Дастан заводуна байланыштуу коррупциялык иштерге шектелип былтыр камакка алынган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдаалыгызынын өмүрү кыйылганына бир жыл толду. Буга карата Human Rights Watch уюму жаңы баяндамасын жарыялап, анда кыргыз бийлигин аялдар менен кыздардын укугун коргой албай жатат деп сындады. Бул баяндама тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун аялдардын укугу боюнча изилдөөчүсү Хиллари Марголис азаттыкка урган маегинде толугураак айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Human Rights Watch уюму соңку билдирүүсүндө кыргыз бийлигин аялдар менен кыздарга карата зомбулукту токтотуу үчүн дагы көбүрөөк чара көрүүгө чакырды. Үй бүлөлүк зомбулук, ала качуу сыяктуу маселелерди чечүүдө Кыргызстанда эмне жетишпей жатат?
Well, what we found in our research is that, certainly the government has taken some important.
Биздин изилдөөбүздө белгилүү болгондой, өкмөт айрым маанилүү кадамдарга барганы анык. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулукка каршы жаңы мыйзамдын ишке киргенине кубанычтабыз. Бул сыяктуу аялдарга карата зомбулукту жана ала качууну токтотууну көздөгөн мыйзамдар кабыл алынды. Бирок биз көргөндөй, бул мыйзамдар толук ишке ашырылбай жатат. Мисалы, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү маселесинде жабырлануучуларды коргоо алуу деген жобо иштебей жатат. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамдын кандай аткарылып жатканына байкоо сала турган атайын органды түзүү маселеси дагы чечилбей турат. Буга кошумча ала качууга жана жашы жете электерди никеге турууга мажбурлоого байланыштуу мыйзамдар дагы толук иштебей жатат.
Ошол эле ала качууга каршы мыйзам бир канча жыл мурда катаалдашканы белгилүү, бирок бул сыяктуу мыйзамдардын толук иштебей жаткандын себебин сиз кандай түшүндүрөр элеңиз?
Жаңы мыйзамдар ишке киришкенден кийин ала качуу жана жашы жете электерди никеге турууга мажбурлоо көрүнүшү канчалык азайганын же көбөйгөнүн билүү өтө кыйын. Себеби бул багытта жакшы изилдөөлөр жок. Мисалы, 2017 жылы өкмөт ала качуу же мажбурлап никеге тургузууга байланыштуу 31 учур катталганын маалымдаган. Бизге берилген көрсөтмөлөрдөн улам чынында мындай окуялар алда канча көп деп шектенүүгө болот. Андыктан маселенин масштабын так билүү кыйын. Менимче мунун бир канча себеби бар. Мисалы, жашы жете электерди никеге тургузуу же ала качуу маселесинде айрымдар мыйзамды буйтап өтүүнүн жолдорун өздөш түшүрүп алганын байкадык. Нике кыйдыруу үчүн мурдагыдай имамга эмес, жоопко тартылбай турган же өтүнүчтү четке какпай турган башка адамдарга барып жатышканын уктук. Же кээде никени эч ким билбеши үчүн түнкүсүн кыйып койгон учурлар бар экен. Же болбосо үй бүлөлөр макул болушса, өз ара келишип алып, нике тууралуу деле маалымат бербей коюшат экен. Бирок мен аялдар менен кыздарга каршы зомбулуктун улана беришине жол ачкан мамилени өзгөртүүгө дагы көңүл бурулушу керек деп ойлойм. Антпесе мындай мамиле зомбулукка баргандардын жазасыз калышына жол ачып жатат. Мисалы, кризистик борборлордун өкүлдөрүнүн айтымында милиция аялдарды өздөрүнө зомбулук көрсөткөн адамдар менен элдешүүгө же арыз жазбоого көндүргөнүн койгон жок.
Сиздер мыйзамдардын талабына ылайык өкмөт зомбулуктан качкан аялдарга юридикалык, медициналык, психологиялык жардам берүү, аларга баш калка таап берүүдө көмөк көрсөтүшү керектигин айтып жатасыздар. Бирок мындай шарттын толук түзүлбөгөнүн эмне менен байланыштырууга болот?
Some parts of the government have taken some actions as I said.
Өкмөттүк мекемелердин бир бөлүгү чара көрүп жатат. Позитивдүү өзгөрүүлөр дагы бар. Кризистик борборлорго кайсы бир деңгээлде колдоо көрсөтүлүп жатат. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө мыйзамды аткаруу боюнча өкмөттүк мекемелерге инструкциялар да жөнөтүлгөнү белгилүү. Бирок бул мыйзамдын аткарылышын толук камсыз кыла албайт. Өкмөттүн дагы көбүрөөк кризистик борборлорго убактылуу баш калкалоочу жайларга колдоо көрсөткөнү туура болот. Кыргызстанда баш калка жайлары абдан аз. Бул зомбулуктан качкан же колдоо күткөн көптөгөн аялдар менен кыздардын бара турган жерлери жок дегенди билдирет. Алдыда айтканымдай, өкмөт аялдарга каршы зомбулукту алдын алуучу чараларды жүргүзгөн институтту түзүшү керек. Бул органга жетиштүү ресурс бөлүнгөнү дагы маанилүү. Мындан тышкары, бул институт менен бирге иштей турган Ички иштер министрлиги сыяктуу өкмөттүк башка мекемелер дагы өз милдеттенмелери боюнча жоопкерчилик алышы зарыл.
Ministry of Internal of Interior.
Мына эми бир жыл мурда ала качуунун курмандыгына айланган Бурулай Турдалы кызынын өлүмү кыргыз коомчулугун эс кылып чоң нааразылыкка жаратканы белгилүү. Бирок бул окуядан кийин аялдардын укугун коргоо маселесинде Кыргызстанда жылыш болдубу? Бурулайдын окуясынан кандай сабак алдык?
I think it did bring a lot of awareness.
Бул окуя ала качуу маселесин дагы терең түшүнүүгө көмөкчү болгону бышык. Коомчулуктагы нааразылык өкмөттү да кандайдыр бир чараларды көрүүгө мажбур кылды. Бирок мындай окуянын орун алып жатканынын өзү абдан кейиштүү. Жаш кыз киши колдуу болгондон кийин гана өзгөрүү чакырыктары айтылып жатканы дагы өкүнүчтүү. Бирок бул окуядан кийин ала качуу маселеси боюнча чечкиндүүлүк байкалбай койгон жок. Ошентсе да биздин укканыбыз боюнча мындан да жакшыраак чара көрүлсө болмок. Өзгөчө үй бүлөлүк зомбулук маселесинде өзгөрүү жок. Көңүлдүн көбү ала качуу маселесине бурулду. Албетте, аны жок кылуу абдан маанилүү. Бирок үй бүлөлүк зомбулукка дээрлик көңүл бурулбай жатат.
Did not seem to get any increased attention.
Human Rights Watch уюмунун өкүлү Хиллари Марголистин маегин уктуңуз. Ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коёлу. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусуна алып келди. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Амирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алганын билдирди. Бүгүнтөн тарта Бишкек Торук арт жолундагы Буум капчыгайында жол убактылуу жабылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Торук сайтынан окуп туруңуз. Окутурубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугуп жатып, Ооганстандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын жетекчи орун басары Абдулгани Барадар баштаган 14 кишилик делегация барган. Кошмо Штаттар өлкөдө 18 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу максатында Талибан кыймылы менен Ооган өкмөтүн сүйлөшүүгө чакырып келет. Элиза Келимбаева толугураак баяндайт.
Талибан кыймылы Орусияда тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесинде экенине карабастан, анын өкүлдөрү соңку жарым жыл ичинде Москвага ушуну менен үчүнчү жолу барышты. Талиптердин делегациясын кыймылдын жетекчи орун басары Абдулгани Барадар жетектеп барды. Анын курамында өлкөнүн мурдагы президенти Хамид Карзай дагы бар. Орус ооган дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөп, ал өз сөзүндө Ооганстандан бардык чет өлкөлүк аскерлер толугу менен чыгарылышы керек экенине басым жасады.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Ооганстандагы жаңжалды аскерлик жол менен чечүү мүмкүн эмес экендигине Орусия ишенет жана бир гана жолу деп саясий жана дипломатиялык процесс аркылуу тынчтыкка жетсе болот деп эсептейт. Биз өлкөдөн чет өлкөлүк күчтөрдүн толугу менен чыгарылышын жактайбыз. Ошондой эле Ооганстандагы баардык тараптарды саясий жана социалдык коомдордун катышуусунда кеңири форматтагы сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырабыз. Ошол менен катар бөлүнгүс, бирдиктүү баардык этностук топтор тынчтыкта жашай алган Ооган мамлекетин жактайбыз.
Министрдин бул сөздөрү Ооганстанда аскерлери бар Кошмо Штаттарга эле багытталып айтылганын байкоочулар белгилешти. Талиптердин өкүлдөрү Сергей Лавровдун айткандарын кубатташты.
Ооганстанда чет өлкөлүк аскерлер турганда өлкөдө тынчтык орнотуу мүмкүн эмес экенин ар дайым айтып келгенбиз. Качан гана чет элдик аскерлер Ооганстандан чыгып кеткенде тынчтык орнойт. Биздин маселебиз мына ушул чет өлкөлүк аскерлерде болуп жатат.
Деди Талибан кыймылынын өкүлү Шер Мухаммад Аббас Таникзай. Москвада сүйлөшүүлөр өтүп жаткан маалда Ооганстанда аскердик аракеттер жана кол салуулар уланды. Расмий маалыматтарга караганда өлкө батышындагы Гор провинциясында жана чыгыштагы Логар провинциясында болгон талиптердин кол салуулардан коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 23 кызматкерин алып кетти. Соңку айларда Кошмо Штаттар өлкөдө 18 жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу үчүн өкмөт менен талиптер ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүүгө аракет кылып келет. Ооганстан боюнча АКШтын атайын чабарманы Залмай Халилзат Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен Катардын баш калаасы Дохада сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Тараптар бир мунасага жетише алышканы менен талиптер ооган өкмөтү менен түз сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келишет. Апрель айына белгиленген соңку сүйлөшүүлөр болбой калды. Москвадагы жолугушууларды айрым аналитиктер айыпташууда. Алар Орусия мындай жол менен талиптерге колдоо көрсөтүп жатат деп эсептешет. Бирок Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай мындай кептерге кошулбайт.
Орусия менен жакшы алакалар ооган эли үчүн абдан маанилүү. Бул алакалар башка мамлекеттердин кызыкчылыктарына каршы келет. Биз дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен жакшы мамиледе болууну каалайбыз. Өзгөчө коңшу мамлекеттер менен.
Ооганстандагы соңку 18 жылдык согушка Кошмо Штаттар триллион долларга жакын каражат кетирди. Ооган жергесинде 2,5 миңдей америкалык жоокер курман болду. Ушул тапта 14 миңдей америкалык аскер жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн машыктырып жүрөт. Вашингтон үчүн ооган операциясынын жылдык чыгымы 45 миллиард долларга жетет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишиминин негизинде Ыс көлдүн тескейинде торпедо куралын сыноочу жабык полигон тууралуу жергиликтүүлөрдүн маалыматы дээрлик жок эсе. Бирок Жети Өгүз районунун Липенко айылынын тургундары Кой Сары полигонуна автоунаалар каттаган автожолдун талкаланып жаткандыгына кабатыр. Липенко айылына кабарчыбыз Асейим Маданбеков барып келди.
Липенко айылынын тургуну Анарбек Рахимбаев торпедо полигону тууралуу мындай пикири менен бөлүштү.
Силер негизи көрүп жүрөсүңөр мындай сынагандарын?
Жок, 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 анысын көрдүм.
Такыр көргөн эмесмин.
Жок, такыр көргөн эмеспиз. Катерлер өтүп калат, а мындай торпедо сынагандарын көргөн эмес. Кечкисин прожекторлор күйөт, кечкисин өтсөң ошо прожекторлор менен карап турушат. А так мындай эми военный эс, военный бар, военный база.
Силер жактан сыналбайбы ал торпедо?
Жок, 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 биз жактан сыналбайт. Мен угушум боюнча тие открытия тияк жака чыгабыз дейт, тамга киргөө көрүшкөн маңдай жагыначы.
Анарбектин айтымында аскери базанын экологияга тийгизген зыяны байкалбаганын, бир гана база колдонуп келген айыл жолунун бузулуп бүткөн абалына жергилтүүлөр нааразы. Анысы аз келгенсеп айылды аралап кетчү жолдун чаңы сапырылып турат. Койсарга жакын турган кашарлардын биринин ээси Орозбек Бекбаев аскери полигон менен анча иши деле жок.
Азыр торпед испытание жок.
А бул жерде эмне кылышат?
Бул жерде завод өзүнчө эле, ичинде эле завод. А так мындай эмес жок.
Эмне завод?
Военный завод. Российское обеспечение.
Эмне кылышат бул жерде?
Мен билбейм, это секретно же. Бул торпед испытание жок. Биякта эле 5-6 катер бар, андан башка эчтеке жок. Анан бул просто база болуп турат го, мындай эмеси деле жок. Мындай башка продукция эчтеке чыгарышпайт. Просто военная база, российское обеспечение, ошо Россия өзүнүн бир точкасы да, а так эчтеке деле жасашпайт. Келишет, турушат, отурушат кечке, анан кайра кетишет, ошо 5 автобус, 3 вахтов күтөт, жеңил машинелер өтөт, бүттү.
Липинка айыл аймагынын башчысы Урматбек Токоевдин көп деле маалыматы жок.
Так, общий деге 40 канча гектар. Анан быйыл дагы алышты бизден дагы 8.5 гектар. В общем, 50-дөн ашыгыраак да.
А эмнеге кеңейтип атышат?
Билбейм, да, ортодо могу жерде Путин келбеди беле. Ошого келгенге сурашканго жер дагы 8.5 гектар алышты.
Айыл өкмөттүн маалыматына караганда, торпедасын алуучу полигон үчүн аймакка жылына 4 миллион сомдун тегерегинде каражат төгөт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын Каракол шаары, Түп, Аксу жана Жетөгүз райондору боюнча башкармалын жетекчи орунбасары Бакыт Элебесовдун билдиргенине караганда, полигон жабык жай деп эсептелгендиктен, анын жаратылышка оң терс таасирине, санитардык абалына байланышкан жагдайын жергилктүү тиешелүү органдар текшерүүгө укугу жок.
Бүгүнкү күндө Койсардагы военный база текшерилет элек, бул стратегический объект болуп саналат. Муну центральный аппараттын прерогативасында мандан тышкары бул эки өлкөнүн российский база болгонуна карата бул эки өлкөнүн ортосундагы соглашениянын негизинде Министерство обороны менен согласовать этип турган текшерилет да негизи мындай иш чаралар жүргөн эмес.
Урматбек Токоевдин айтымында базада болжолду 1,5 миңдей киши иштейт. Ал жерде бир гана орус улутундагылар жана орус жарандыгы барлар гана иштей алат экен.
Тургундардан только орустар иштейт и российский гражданствосу болсо иштейт а кыргыздын жараны иштей албайт анткени булар требованиясы ошондой гражданин России болуш керек и рубль менен зарплатасын алышат да.
Айыл өкмөт башчы Урматбек Токоев эл нааразы болуп жаткан жол маселеси жөнүндө да айтып берди. Анда аскерий база менен сүйлөшүү болуп койсарлыктар жолду кыргыз өкмөтү караш керек деп айтканын белгиледи.
Биз деген анын командирине да кайрылдык башчыларыначы кайрылсак биз соглашениябыз боюнча кыргыз өкмөтү бизге деген жолду өзүлөрү түздөп оңдоп берип туруш керек дейт. Минтранска карайт экен ал жолчу. Анан биз жол жасаганга эч кандай эмебиз уруксат бербейт дейт биздики. Анткени биз соглашенияда аны көргөзүлгөн эмес дейт. Биз акчасын төлөп беребиз, а жолдун эмесин кыргыз өкмөтү камсыздап бериш керек болчу дейт да. Анан ошол себептен биз даже грейдер менен сүргөнгө да акыбыз жок дейт да. Бирок болбой эле кыскысын жана жаан жаагандан жол аябай бузулуп калганда өзүлөрү сүрөт. Анткени аяка минтранстын грейдери барып да койбойт да.
Орусиянын Койсары аскерий базасы Жетөгүз районунун Липинка айыл аймагында көлжээкте жайгашкан. Ал Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишимине ылайык иштейт. Расмий маалыматтарга караганда полигондо торпеда аскерий жабдыктарсыз, күйүүчү майларсыз сыналат жана айылна чөйрөнү коргоо, коопсуздук боюнча Кыргызстандын жана эл аралык мыйзамдарды толук сактайт. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жогоруда айтылгандай биздин Азаттык чекит орг сайтындагы көп окулуп жаткан макалалардын айрымдарына токтоло кетели. Анда биринчи кезекте орозо дүйнөдөгү ысырапка салым кошту деп аталат. Кийинкиси Алмазбек Атамбаев КСДПнын төрагалыгынан жана курамынан кетти деген макала турат. Үчүнчү саптадагы ушул эле КСДПга байланыштуу, тагыраак айтканда КСДПнын кылычы кетилди деп аталат. Анда ошол эле партиянын мурдагы төрагасы Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеевдин камалышы жөнүндө баяндалган. Төртүнчүдө Бурбразия буурун май баскандар көп деп аталат. Чүн 5-синде УКМК Атамбаев кайтаруусуз калган жок деген макалалар турат. Сиз дагы кирип бул макалаларды окуп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Алеме үн режиссёрдук пультта Айбек Асылбеков болуудабыз. Бир саамдан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 29 май күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Бишкектик адвокат каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбиллаев 18 жаштагы кызды зордуктап, жоопкерчиликтен качып жүргөнүн айтып чыкты.
Эшикти Муйбиллаев өзү ачыптыр. Ошол жерде кызды сабап зордуктап салган.
Түркияда кыргыз мигранттарынын жардамга муктаж жарандарга каражат чогултушу кыйынга турууда.
Жардамга муктаждын үй бүлөсү да тийиштүү мамлекеттик мекемелерден уруксат албай туруп, элден акча сурай албайт. Буга мыйзам жол бербейт.
Нарын районунун Оттук айылынын тургуну бойго жете элек 3 өспүрүмдү бычак менен коркуткан деп шектелүүдө. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатама дегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаров ага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чаңалуусуна алып келди. Косовонун армиясы 28 майдын таңынан тартып чөлкөмдөгү сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүздү. Бул кадамдан кийин Сербия бийлиги армия менен полицияны күжүрмөн даярдыкка өткөрдү. Белграддын өнөктөшү Орусия Косовону провокация жасап жатат деп айыптады. Косово бийлиги операция уюшкан кылмыштуу топторду бутага алганын, бирок анда Бириккен Улуттар Уюмунун 2 өкүлү, анын ичинде орусиялык жаран кармалып, кийинчерээк бошотулганын билдирди. Операция учурунда 20 ашык киши камакка алынганы, алар негизинен жергиликтүү полиция кызматкерлери экени айтылды. Косовонун полиция башчысы Рашид Калаш негизинен сербтер жашаган аймактагы операцияда кармалган полиция кызматкерлери аткезчиликке шектүү деп билдирди. Анын айтымында кармалган Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрүнүн бири орусиялык болгон, бирок алар уюмдун талабынан кийин бошотулган. Полиция алар операцияга тоскоол болууну көздөгөн үчүн кармалды деп түшүндүрдү. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999 жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз каранды эмес экенин бир тараптуу түрдө 2008 жылы жарыялаган. Косовонун эгемендигин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Дамирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Алар Казакстандын Алматы шаардык соту чыгарган өкүмгө макул эмес жана сот иште акыйкат караган жок деп эсептешет.
Сотту карасаң, мындай арбитр катары эмес, күнөөлөгөн жак тарапта болуп алды да, бир жактуу болуп алды. Кыргызстандын жана далилдер, адвокаттар жакшы чуркашты, бүт далилдерди өткөрүп бердик. Менин байкем Мурадилов Уланбек ошо акчаны дагы провокация кылышкан, акчаны ыргытып койгондо видеодон чыкты, далил катары тааныбай коюшту. Конституциянын гарант болгон Кыргыз Республикасынын президентине кайрылып атабыз, биздин күчүбүз жетпей атат.
Деп билдиришти Уланбек Мурадиловдун жакындары 28 майда Нарында өткөн басма сөз жыйынында. 24 апрелде Алматы шаардык райондук сот аткезчиликке байланыштуу айыпталган Дамирбек Асылбек уулун 2 берене боюнча күнөөлүү деп таап 10 жылга кескен. Ал эми Уланбек Мурадилов 10 жылга, Чыңгыз Абакиров 8 жылга эркинен ажыратылган. Казак бийлиги аларга чек арадан мыйзамсыз чоң өлчөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деген айып койгон. Украина президенти Владимир Зеленский, Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украина жарандыгын кайтарып берди. Бул тууралуу Зеленскийдин сайтына жарыяланды. Мурдагы президент Петр Порошенко Саакашвилиге 2015 жылдын 30 майында жарандык берип, Одесса облусунун губернатору кылып дайындаган, бирок 2 жылдан кийин экөөнүн пикири келишпей, Саакашвили кызматтан баш тарткан. Порошенко кийинчерээк өз буйругу менен ага аны жарандыктан ажыраткан. Ошол эле жылы сентябрда Саакаш Швейли тарапкерлеринин жардамы менен Украинанын аймагына кирип барып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган акция уюштурган. Былтыр февралда Украинанын чек ара кызматы Саакашвилиге Украинага кирүүгө тыюу салган. баштаган Саакашвили быйыл февральда Киевтеги ресторандан кармалып, учакка күчтөп салынып, Польшага депортацияланган. Андан ары Голландияга барып, ошол жакта туруктуу жашоого уруксат алган. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Саммит Евразия экономикалык биримдигинин түзүлгөнүнүн 5 жылдыгына карата уюштурулууда. Анда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчылары Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевди биримдиктин ардактуу жетекчилигине шайлоону талкуулайт. Бул интеграциялык биримдик түзүү демилгесин Назарбаев көтөргөнү менен байланыштуу. Бир күндүк саммиттин алкагында өлкө лидерлеринин эки тараптуу жолугушуулары дагы өтөрү күтүлүп жатат. Ага ушу тушта Казакстанда жүргөн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Ал Казакстандын мартта Нурсултан деп аты өзгөртүлгөн баш калаасына 28 майда барып, эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Экс-президент Нурсултан Назарбаев менен да сүйлөштүм. Жээнбеков Казакстандан ары Индия менен Сауд Арабиясына иш сапар менен бармакчы. Казакстандагы сапары учурунда 28 майда Жээнбеков, Беларусь президенти Александр Лукашенко жана орус лидери Владимир Путин Назарбаев ордени менен сыйланышты. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алды деп билдирди. Маалыматка караганда Мухаммед Али Наджафи үй бүлөлүк чырга байланыштуу аялын өлтүргөнүн айткан. Ирна маалымат агенттигинин жазганына караганда бир канча жерине ок тийип каза тапкан Митра Остат 28 майда Тегерандын түндүк батышындагы Саадат Абад районундагы үйүнөн табылган. Остат мурдагы мэр Мухаммед Али Наджафинин экинчи аялы. Реформатор мэр катары айтылып жүргөн Мухаммед Али Наджафи быйылтыр жаш кыздар бийлеген иш чарага катышканы үчүн сынга кабылгандан кийин кызматтан кеткен. Бирок ал кызматтан кетүү жөнүндөгү арызында өз чечимин саламаттыгына байланыштырган. Бүгүндөн тарта Бишкек Торугар жолундагы боом капчыгайында жол убактылуу жабылат. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей 29-31 майда кооптуу аймакта атайлап таш кулатуу иштери үчүн трассанын 131-132 чакырымы саат 9:15 чейин маал менен жабылып турат. Топтолгон машинелердин саны 30-40 ашып кеткен учурда автоунаалар өткөрүлө турган кабарланды. Өткөн аптада боом капчыгайында таш кулап автоунаага зыян келтирилген.
Рахмат, күндүн окуяларын Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 29 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 28-33, Таласта 27-32, Баткенде, Ошто жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы борбордо 31-33 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Каржы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбиллаев 18 жаштагы кызды зордуктады деп кыздын адвокаты айтып чыкты. Кине коюлуп жаткан тараптын жактоочулары муну акча өндүргүсү келген топтун аракети дейт. Акча өндүргүсү келди деген тарап болсо жала коюлуп жатат деп сотко арыз даярдап жатканын айтты. Чырдын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
Адвокат Минавар Мамбетованын айтымында 18 жаштагы Айбике 3 майда Таламандын так түшүндө зорукталган.
3 мая она днем пошла туда. Он говорит: приходи, я тебе обещал работу.
3 май күнү күндүз эле зордуктаган. Ага чейин бир нече жолу Айбикеге телефон чалып, мени мейманканамда иштейсиң деп мейманкананы көрсөткөн экен. Андан кийин 1-2 май күндөрү иш боюнча деп жолугууну сунуштаптыр. 3 май күнү күндүз болгондуктан кыз ал чакырган мейманканага барган. Эшикти Муйбиллаев өзү ачыптыр. Кыздын айтуусунда башка эч ким болгон эмес. Ошол жерде кызды сабап зордуктап салган.
Там никого не было.
Кыз ошол эле күнү Ленин райондук иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Тергөөчү соттук медициналык жана биологиялык экспертиза дайындап, кыздын зорукталганы аныкталган деп билдирген адвокаттын маалыматына караганда, тергөөчү 17 майда адвокатты экспертизанын корутундусу менен тааныштырган. Бирок ошол боюнча иш ордунан жылган эмес. Кийинчерээк ишти Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы алып кеткени маалым болгон. Ал эми Акимжан Мубилаевдин адвокаттары кыз зорукто тууралуу маалыматты түздөн түз ушак деп билдиришүүдө. Адвокат Давран Касымов 27 майда маалымат жыйын өткөрүп, бул айыптоонун артында Мубилаевдин акча өндүргүсү келген атайын бир топ турат деп билдирди.
По данному факту вымогательства уже нами было заявлено заявление обращение.
Бул иш боюнча биз опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча иш козголуусун талап кылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Кыздын адвокаттары айтып жаткан Муйбиллаев бул ишти жаап жашыруу үчүн акча сунуш кылган деген маалыматтар карандай калып, Муйбиллаев бул топко акча бербей койгондон кийин алар муну коомчулукка жарыялап жиберишти. Азыр айрым бир топтор сойку кыздарды колдонуу менен акчалуу адамдардан акча талап кылууга түштү.
Давран Касымов Акимжан Мыйбилаевдин акча талап кылгандардын бири деп мурда кол алдында иштеген Каныбек Туратов аттуу адамдын атын атады. Адвокаттын айтымында ал зордуктоо ишин коомчулукка ачыктабаш үчүн 500 000 доллар талап кылган. Ал эми зордукталдым деген кыздын апасы да ошол топто бар деген адвокат Касым Давранов, кыз болсо мурунтан эле Мыйбилаевке караштуу бильярд ойнотулуучу жерде иштеп жүргөн деп билдирди. Адвокат Давран Касымов атын атаган Каныбек Туратов менен байланышканыбызда ал бул дооматты жалган жалаа деп билдирди. Туратов опузалап акча талап кылды деген айыптоо боюнча Мыйбилаевдин өзүн да сотко берүүгө даярданып жатканын айтты. Ал тескерисинче өзү Мыйбилаевден жабыркап жүргөнүн билдирди. Ал Мыйбилаевдин колунда 2006 жылдан 10 жылга чейин иштеп, Мыйбилаевдин жеке менчик үйүн, жалдагы мейманканасын, кафесин куруп бергенин. Бирок Мыйбилаев акча төлөбөй койгонун кийинчерээк Бишкектен жер тилкесин алып берип, апрель окуясынан кийин кайра күч менен тартып алганын айтты.
И через какое-то время мага бандиттер жиберди. Ошо мен урдап чыккан балдар азыр показания берип атат. Бизди Мыйбилаев жөнөттү деген показаниясы бар. Ошого карабай АКСден эч бир кыймыл болбой атат. Эч кандай жыйынтык болбогондон кийин мына мен колумду карыз турат, президентке обращаться эткем. Менин участкамды коркутуп алып койду. Андан тышкары менден алган акчалар бар.
Зорукталы деген Айбикенин адвокаты Минавар Мамбетованын азаттыкка билдиргенине караганда 27 майда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында Акимжан Мыйбилаев менен кыздын көздөштүрүлгөн сурагы жүргүзүлгөн. Анда Мыйбилаев кыз менен сексуалдык катышта болгонун мойнуна алып, бирок бул катыш мурдатан эле болуп келгенин айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Мыйбилаевдин үстүнөн жазылган арыз боюнча козголгон иш Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн которулганын ырастады. Басым сөз кызматкери Улан Жумаковдун сөзүнө караганда, учурда иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Акимжан Мыйбилаев 2007 жылы күзүндө финансы полициясынын жетекчиси болуп дайындалып, ал ишинде 2010 жылкы апрель окуясына чейин иштеген. 2010 жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздук жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Мыйбилаев да бар болчу. Апрель окуясынан кийин чет мамлекетке из жашырып кеткен Мыйбилаев ошол боюнча коомчулуктун көзүнөн алыс, тынч жашоо жүргүзүп келген. Бул аралыкта ал Бишкекте Royal Construction аттуу куруучу компанияга өнөктөшүп, көп кабаттуу үй куруу менен алектенип жатканы коомчулукта айтылып жүрөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышат? Кесиптешим Шалибек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
13-чү квартал гезити мекен үчүн чын дилинен күйгөн замандаштарыма кайрылуу жасайм деген баш макала менен бүгүнкү санын ачып, 2020 жылда өзгөрүү киргизиле турган баш мыйзамдан премьер министрлик менен өкмөттүн аппаратын жоюп, толук президенттик башкарууга, ошондой эле өнүгүүнүн жаңы моделине өтүү зарылдыгын жазуу менен бир катар сунуштарды айтты. Саякатчы жеп жутаарлар аттуу макала басылды. Добулду талас аттуу ат менен эл камын жеген жетекчи аттуу макала жарык көрдү. Макалада өткөн доордогу мамлекеттик ишмер Темир Кулгожбаев тууралуу баяндалат. Гезитте ошондой эле Сокулуктун Күнтүү айыл өкмөтүнүн аймагындагы строитель дачасынын жашоочусу Эртабылды Аттокуруптун президент Сооронбай Жээнбековго арызы, жазуучу Данияр Исяновдун Санаа мени саргайтса сагыныч мени жашартат аттуу эссеси жарыяланды. Майдан гезитинин аша коррупцияга каршы жайылган тор кысып келатканын, камаларын сезе баштадыбы деген суроосуна экс-вице премьер министр Абдрахман Акматалиев, коомдук ишмер Чолпон Куларабаев, экс-депутат Каныбек Осмоналиев, коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев, саясат таануучу Марат Казакбаев, укук коргоочу Өндүрүш Токтун Асуров ойлорун ортого салышты. Маселен, юрист Чолпон Куларабаев Алмасбек Атамбаевдин мурунку кол тийбестик укугу болгонун, азыр ал алынып ташталганын, эми Батукаевдин иши боюнча бир катар аткаминерлер сурак берип жатышканын, мындан тышкары дача суудагы кандуу жүк боюнча иликтөө иштери башталганын, мындан башка дагы бир катар иштерге кылмыш ишин козгосо болоорун белгиледи. Пикирлерин айткандардын дээрлик баары ушул өңдүү ойлорду айтышты. Бешиликтин беш кабарын депутат Канат Исаевдин Батукаевди мыйзамсыз бошотуунун башында Атамбаев турган деген, коомдук ишмер Кеңешбек Дүйшөбаевдин эт менен чейдин ортосунда жүргөн, өз көлөкөсүнө корккон кадрлардан арылышыбыз керек деген, саясат таануучу Бакыт Бакитаевдин Атамбаев керт башын ойлоп партиядан кетүүгө аргасыз болду деген, саясат талдоочу Урмат Акуновдун Атамбаев эркек экен баарын каматты деген коомдук ишмер Эмил Каптагаевдин Жээнбеков мамлекеттүүлүк менен элди тандады деген коомдук ишмер Бегалы Наргозиевдин Батукаев көптөгөн кыргыз жарандарын өлтүрүп кулактарын кескен ашачылар аны чыгарып элибизди тебелетти деген маектерин чекеге чыкканча ыйкан деген макаланы тартуулады. Андан ары коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун элдин колдоосунан ажырап айласы курган Атамбаев үчүн бул мыйзам жакшы шылтоо болду деген Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибековдун Атамбаев элдин сурагына даярданышы керек деген экси акыйкатчы Турсунбек акындын Атамбаевдин тагдыры түрмө менен байланышта болору билинип калды деген маектерин саясат талдоочу Марс Сариевдин Кыргызстандагы коррупция гүленчилерге ыңгайлуу шарт түзүүдө деген макаласын басты. Майдан гезитинде ошону менен бирге жазуучулар Меңдибек Асылбековдун падышалар жөнүндө уламышы Мурзапар Үсөндүн тарыхый жаңы романынын Бекен Назаралиевдин кунаттуу повестинин уландылары кыргыз эл акыны Ганыбек Жунушевдун балдарга арналган ырлары бар. Багыт кейжи гезити бул санын Жаманкуловдун жаман иштери деген жана замандаш партиясы Матраимов каржылайбы деген баш темалар менен ачып Барат Байаркеевдин гумандуулуктан кетебизби деген макаласын жарыялады. Гезит андан ары Атамбаевдин камакка алынган жан сакчысы Дамир Мусакеев тууралуу Райым миллионго сатылды деген супер инфо гезити тууралуу макалаларды Жетигус районунун акими Марат Раматовдун социалдык фондун аппарат жетекчиси Акылбек Байдылдаевдин эмгек сиңирген врач Жакыпбек Абдуллаевдин академик Мамбетов Мамакеевдин шакирти болгонума сыймыктанам деген маектери жазуучу Олжобай Шакирдин башты көтөрүп өзгөртүүгө кадам ташта деген невролог чыгыш медицинасы боюнча Адис Темирбек Бекбоевдун алтын ийненин тарыхы аттуу макаласын Кочкордон Майрамбек Деркенбаевдин белгилүү коомчу Муса Сейилкан уулунун мүрсөсүз тебеленби жок болуп баратат деген макалалары кыргыз эл акыны Ганыбек Жунушевдун бөбөктөргө арналган ырлары тартууланды. Вечерний Бишкек гезитинде Борбор шаардын көчөлөрүнүн бойлорун жакшыртуу иштери жакшы жүрүп жатканын кечээ Роза Айтматова баштаган коомчулуктун өкүлдөрү карылар үйүнө барып Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими 100 жаштагы Анна Крамариеваны туулган күнү менен куттукташканын ден соолукка байланыштуу кеңештерди мектепке тиешелүү жер талашка түшүп жатканын программа менен курсак тойбойт аттуу макаланы жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Дүйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Косово полициясынын операциясы Сербия жана Орусия менен мамиленин чыңалуусуна алып келди. Казакстанда камакта отурган мурдагы депутат Амирбек Асылбек уулу менен кошо кармалган кыргызстандыктар Уланбек Мурадиловдун жана Чыңгыз Абакировдун жакындары президентке кайрылышты. Украинанын президенти Владимир Зеленский Одесса облусунун мурдагы губернатору жана Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвилиге Украин жарандыгын кайтарып берди. Казакстанда бүгүн Евразия экономикалык кеңешинин саммити өтөт. Ирандын прокуратурасы Тегерандын мурдагы мэри аялын өлтүргөнүн мойнуна алганын билдирди. Бүгүндөн тарта Бишкек Тургар жолундагы боом кат жайында жол убактылуу жабылат. Азаттык радиосунан жаңырган кабарлардын бул кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орус сайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Түркиянын мыйзамына ылайык жардамга муктаж жарандар жергиликтүү бийликтен уруксаты менен гана элден акча чогултуп, акчалай көмөгүн ала алышат. Бул мыйзамды бузгандар $117 тегерегинде айыппул төлөөгө милдеттүү. Түркиядагы кыргызстандыктардын арасында дагы жардамга муктаждарга же 1.5 каза тапса каражат топтоо такай болуп турат. Бирок бул канчалык түрк мыйзамдарына туура келери жөнүндө кесиптешим Стамбулдан Элвира Будайчиеванын баянынан уксак.
Үстүбүздөгү жылдын 22-майында Түркиянын Борбор калаасы Анкарада кыргызстандык келин жол кырсыгына кабылып каза тапкан. Жергиликтүү полиция ал келинден Анкарадагы тааныштарына чалып суук кабарды угузган. Алардын бири Жазгүл түн бир окумда каргаш алуу кабарды угаар замат ооруканага барып эмне болгону тууралуу маалымат алган. Маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү боюнча Анкарадагы Кыргызстандын элчилигине кайрылган Жазгүл керектүү документтердин баарын тапшырган.
Эмнеге кылдым, паспорту жок болгондуктан себебинен жоготуп алган, себебинен
консульствого менен байланышып, мага сүрөтүн анан үйүнөн ID картын чыгарып, мага эме кылып бергилечи деди, светной кылып алып келип бергиле деди. Аларды жазап алып алып барып бердим консульствого. Документтерди чогултук, бекер кетет деген, бирок анан үйүндөгүлөр болсо $300 салышты.
Каза тапкан келин Анкарада үй кызматтарын иштеп жүрчү экен. Кыргызстандагы эки уулу энесин 3 жылдан бери көргөн эмес. Каргаш алуу кырсыктан өлгөн келиндин сүрөтү Түркиядагы мекендештердин социалдык түйүндөрүндө жайылып, сөөктү Кыргызстанга жеткирүү үчүн каражат топтойбуз деген жарыялар пайда болгон. Маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү иштерин уюштуруп жүргөн Жазгүл Түркияда эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар акча чогултуп коюшканын айтты.
Азыркы чогулуп аткан акчалар кечээ күнү, мурда күнү мисалы чогулуп аткан акчаларды аны үйүн эле бул орозо убагында эми эженин үйүнө балдарына мисалы жардам болуп калсын деп чогул груз кетип атат, уже бүттү груздун эмеси, акчасы бүттү деп айтсам, жок, биз уже кичине чогултуп баштадык, ошо акчаны эмне кылат элек деп ошо звонить этишкенден мен.
Ал эми Түркиядагы чет өлкөлүк коомдордун платформасынын жетекчиси Кенан Хикмет Йозгатлы Түркиядагы коомдор, уюмдар же жеке адамдар кайсы учурда каражат топтой аларын мындайча түшүндүрдү.
Mesela bizim sıklık karşılaştığımız işte hasta var, acil ameliyat gerekecek.
Биз коомдук уюмдар эң көп дуушар болгон жагдайлардын бири ооруп калган мигранттарга каражат топто. Бирок алар жада калса, ошол жардамга муктаждын үй бүлөсү да тийиштүү мамлекеттик мекемелерден уруксат албай туруп, элден акча сурай албайт. Буга мыйзам жол бербейт. Эгер коомдук уюмдардын расмий эсептерине жеке демөөрчүлөр акча которсо гана, биз ал сумманы коомдун мүчөлөрү менен кеңешип, анан керектөөчү жактарга жумшайбыз. Түркияда негизинен ооруканага түшүп калган мигранттар, кароосуз калгандар, жардамга муктаж чет өлкөлүктөр акчалай жардам топтоого мажбур болушат.
Түркиянын жардам топтоо жөнүндө мыйзамына ылайык жергиликтүү бийлик органдарынан жазуу жүзүндө уруксат албай туруп каражат топтогон жарандар $117 тегерегинде айып пул төлөөгө милдеттүү. Бул мыйзам чет өлкөлүктөргө дагы тийиштүү. Кыргызстандык мигранттар көп отурукташкан Анталия шаарында түзүлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева өзгөчө Түркияда каза болгон кыргызстандыктардын атына каражат топтогон учурлар көп экенин айтып берди.
Себеби биз аябай мындай адатка айланып баратат да, бирөө каза болуп калса же бир больницага жатса эле сразу эле акча чогултуп алгыла, акча чогултуп алгыла деп башташат да. Потому что коом ачып алып эле баягы Анталияда мен кыйын, менен өткөнсөң кыйын болуп атабыз баарыбыз, бирок такыр ушуну эметип атабыз, токтото албай атабыз да.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанга жыл сайын чет өлкөдөн 300 жакын жүк 200 барат. Негизинен Орусиядан каза тапкан мигранттардын саны арбын. Түркияда каза болгон кыргызстандыктардын жарандарынын сөөгүн акысыз мекенине жеткизүү боюнча Анкара Бишкек ортосунда атайын келишим жок. Бирок Анкарадагы элчилик жана Стамбулдагы башкы консулдук менен түрк авиакомпаниясынын бейрасмий макулдашуусу менен акыркы 5 жылдан бери Түркиядан Кыргызстанга жүк 200 акысыз жеткирилет. Стамбулдагы башкы консулдуктун кызматкери Заманбек Рысалиев сөөк жеткирүү мүшкүлүнүн каражат жагына токтолду.
Биздин жарандар каза болгондо биринчи стадиясы ритуальные услуги женаза иштерин ошо женаза ташыма фирмасы кылат да, ритуальные услуги. Стамбул жергесинде где-то $800 болот. Баасы аяка эмнелер кирет, аяка ошол гроб, металлический гроб, омывение, бальзамирование.
Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өткөн. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашап, окуп же эмгектенишет. 2018 жылы Түркиядан Кыргызстанга 19 жолу жүк 200 жөнөтүлгөн. Бул сан мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Негизинен мигрант кыз келиндер саламаттыгын айынан жана кырсыкка учурап жарыкчылык менен кош айтышкан. Жашоого кайыл болуп өз жанын кыйгандар дагы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кайра жергиликтүү кабарларга да кайталы. Нарын районунун Оттук айылынын 33 жаштагы тургуну бойго жете элек 3 өспүрүмдү бычак менен коркуткан деп шектелүүдө. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк өспүрүмдөрдүн ата-энеси кылмышка шектүү менен ортак пикирге келип иш кыскартылды. Бирок балдар менен иштеген адистер мыйзамдын алсыздыгынан өспүрүмдөрдүн аң сезимине доо кетүүдө дешет. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Бул окуя 3-чү майда болгон. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча Оттук айылынын 33 жаштагы тургуну айылдын четине эс алуу паркын салып жаткан. Ал жерге ойноп барган 14 жана 11 жаштагы эки баланы парктын ээси кармап алып, бул жайды булгап жатасыңар деп айыптаган. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Кунус Эсенгулова буларды айтты.
Капчыгайдын ичиндеги арчалуу деген эс алуу жай бар. Ошо жакты чачып жатасыңар деп, колуңарды бычак менен кесем деп, ошо жактын ээси уруп сабады деген арыз келип түшкөн. Бул боюнча Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш каттоо китебинин бирдиктүү реестри китебине катталып бул кылмыш. Бул боюнча атайын тергөө амалдары жүргүзүлүп, тергөөнүн жүрүшүндө эки тарап өз ара келишип, ошонун негизинде бул иш азыркы учурда кыскартылды.
Өспүрүмдөрдүн биринин апасы Жыпара Тосмо арызды бир эл, бир жерде жашап жаткан соң элге сөз болбоо максатында жаздык дейт. Айтымында балдарын сабап коркутту делип шектелип жаткан Оттук айылынын тургуну туризм тармагында жакшы иштерди кылып жүргөн жигит. Анын келечегин ойлоп, ачууга алдырып жибергендигин түшүндүк дейт Жыпара.
Түшүнбөй эми булар кенеде экенин билбей сабады да, ошондой окуя болуп атат да. Часыңар деп сабап атат да. Булар аны чачып атыптыр, аны ары өтүп бери өткөндөр билбой киши бутылка талкалап кетет, туурабы? Анан булар просто мал айдап келатып, малы басыптай анан от басыптыр да. Анан ошондон булардан көрүп калыптыр да чачылып жаткан жерин. Жо, больницага мындай эле частныйга немете эле көргөзгөм эми, тиги балага деле катуу залакас тийбесин деп, үйлөнүп элек бала болсо деп, анын үстүнө өзүмдүн жеңемдин иниси болуп калат экен.
Жыпара окуя болгондон кийин баласын ооруканага же психологко деле көрсөткөн эмес, болгону тааныштардан кеп кеңеш алуу менен гана чектелген. Бул окуя балдардын коопсуздугун жана психикалык өсүп өнүгүү маселесин көтөрдү. Нарын шаарындагы Ару Тилек кризистик борборунун жетекчиси, көп жылдар бою үй бүлө баалуулуктары боюнча иш алып барган адис Жылдыз Капарова балдарга карата мыйзамдын гумандуулугуна нааразы экендигин айтты. Ал акыл эси жаңыдан өөрчүп, өсүп келаткан балдарга карата зомбулук болгон учурда эч кандай тосмо арыз таасирин тийгизбеши керек деген пикирде.
Ошол жана адам өлтүргөн менен тоо куурдаганын ортосун ушундай болуп атат деп гуманизмге барып атабыз, бирок мыйзамды карап көрсөңөр балдарга карата жасалган кылмыш дагы ушинтип гумандаштырылып калып атат дагы, ошончо бечара бүт көрүп алып атышат дагы. Балдар зордук зомбулук көрүп, ошолордун укугу корголбой, ошолорго жанагындай зыян келтирген адамдар кадимкидей эле биздин катарыбызда эле басып жүрүп атат да. Мен ойлойм, бул мыйзам эгер бир жыл балким эмеде, эгер биз бул мыйзам менен жашай берсек, демек бул мыйзам балким эмедегилерге эч нерсе болбойт, бирок балдар, именно аялуу катмар деген балдарга бул чоң залакасын тийгизе турган маселе болот.
Башкы прокуратура өспүрүмдөргө карата кылмыштар көбөйүп жаткандыгын билдирет. Маселен, ушул жылы эле 138 кылмыш иши козголгон. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Айда Касмалиева балдарга карата зомбулук боюнча козголгон кылмыш иштери сотко барганда эле бузулуп кетип жаткандыгын сынга алган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 май күнкү таңкы эфирлери толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссер катары Айбек Асылбеков иштеди. Бизден уктурууларды түштө жана кечинде уга аласыз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.